Okay. Kembali lagi sama saya. Hari ini saya akan membahas atau membaca sebuah buku yang diterbitkan oleh Gema Insani. Kalau di covernya ini bagus, tebal, dan dibaca juga enak, dan dari kertas juga. Dan ini tertulis edisi special gift baru, dan penulisnya adalah Iwan Januar. Iwan Januar ini adalah, kalau riwayatnya adalah seorang suami atau ayah dari 4 orang anak. Kelahiran Jakarta 2 Januari 1974. Tertarik pada dunia penulisan sejak SD. Kalau di sini pernah membuat berbagai komik pendek. Hobinya menulis ini berlanjut. Hobinya berlanjut hingga sampai duduk bangku SMP. Dan gairah membuat tulisan bertemanya pada itu adalah dakwah. Diawali dengan dakwah, tulisan-tulisan. Ini aktivitasnya tuh bersama kawan-kawan rohisnya atau remaja masjid sekolah ketua SMA. Dan beberapa tulisan keislaman dibuat untuk kepentingan dakwah di sekolah. Nah, kini ya Iwan Januar ini atau M Iwan Januar, aktivitasnya bukan saja menulis tapi juga mengisi berbagai kajian dan pelatihan motivasi keislaman, termasuk pernikahan dan parenting. Beberapa perusahaan dan lembaga pendidikan pernah bekerjasama dengannya untuk mengisi kajian-kajian keislaman. Saat ini, beberapa judul buku berjenre remaja, pernikahan dan parenting telah diterbitkan. Berbagai karyanya bisa dibaca di situs pribadinya, iwanjanuar.com. Nah, atau bisa menghubungi lewat emailnya me@iwanjanuar.com. Oke, mungkin jadi ini adalah, oke, akan kita bahas dulu pendahuluannya mengenai di sini judul bukunya Bukan Pernikahan Cinderella atau tips meraih pernikahan sakinah. Cinderella berarti kayak ini. La 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 la. Ini buku kan pernikahan Cinderella. Hihihihihihihihihihi. Bukan pernikahan Cinderella. Ya itu dia. Oke, kita lanjut. Ada apa sih bukan pernikahan? Mungkin garis besarnya mungkin ini sebagai pendahuluan kali ya, yaitu cinta sejati menuntut kesejatian cinta. Cinta yang mengalirkan perhatian, kepedulian, kesetiaan, persahabatan, kehangatan, dan kemesraan. Cinta yang melebur segala perbedaan menjadi satu. Cinta yang meramu segala kelemahan dan kekurangan menjadi kelebihan. Saat engkau meminangku, saat engkau mengikrarkan janji suci yang mengikatku sebagai pengantinmu, engkau telah memiliki hati seutuhnya. Allah telah menghalalkan aku bagimu dan menghalalkan engkau bagiku. Pilihan telah menyatukan kita dalam sebuah impian dan cita-cita bersama. Jadikan aku belahan jiwamu, jadikan aku teman perjalanan, berbagilah tawa dan air mata denganku. Genggamlah hatiku dan tuntun langkahku menapaki terjal perjalanan. Aku bukanlah Cinderella bersepatu kaca, engkau bukanlah sang pangeran berkuda putih. Kita hanyalah sepasang pengantin zaman ini yang mencoba meraih sakinah di bawah gelombang ujian rumah tangga. Jadi sebuah buku ini yang hebat untuk pasangan hebat. Buku rujukan bagi pasangan yang hendak berumah tangga ataupun yang baru menikah. Mulai dari masalah jatuh cinta, patah hati, perjuangan hingga pernikahan, dan segala problematika rumah tangga, semua dikupas dengan gaya menarik dan mudah dicerna dalam bingkai syari. Oke, selamat mendengar. Tulisnya di sini, selamat memiliki dan menikmati buku Bukan Pernikahan Cinderella. Berarti mungkin garis besarnya ini untuk perempuan kan? Oke. Ini buat pendengar perempuan atau wanita yang jomblo atau yang sudah menikah. Mungkin saya akan bacakan. Selamat mendengarkan. Oke, kita lanjut lagi ke buku ini. Pertama kita mulai dari mungkin udah membaca pada ceritanya atau story. Saya akan mencoba pada pengantar dari penulis. Kita dari sini penulis adalah, saya bacakan saja ya. Isi dari penulis. Entah mengapa belakang ini saya menjadi senang menulis seputar persoalan rumah tangga. Bukan karena saya sudah menjadi begitu pakar dalam urusan asmara, atau karena saya sudah begitu senior dalam pernikahan. Sama sekali bukan itu alasan. Berbicara tentang ilmu, saya masih jauh dari apa yang saya inginkan. Menyinggung masalah senioritas pernikahan, masih banyak orang yang usia pernikahan jauh di atas saya. Hingga kata pengantar ini ditulis, usia pernikahan saya baru mencapai 16 tahun. Lama ya. Oke, lanjut. Motif yang membuat saya ingin menulis dalam membahas persoalan pernikahan adalah semata karena hasrat ingin membagi atau sudah sharing tentang apa yang saya ketahui. Sesuatu yang saya peroleh dari bacaan, majelis ilmu, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari bersama istri dan anak-anak. Seperti pengalaman pribadi saya ketika sedang marah kepada istri saat mengantarnya berbelanja ke pasar. Itu terjadi pada awal pernikahan kami. Saya juga merasa sedikit shock, kok bisa ya? Saya begitu marah pada istri. Selain itu saya merasa memiliki moral obligation, rasa tanggung jawab untuk memberikan semacam early warning kepada mereka yang masih muda dan memiliki semangat tinggi untuk segera menikah, karena berpikir rumah tangga itu akan selalu smooth dalam perjalanannya. Mungkin karena mereka begitu termotivasi setelah mengikuti berbagai kajian dan training tentang indahnya pernikahan. Saya ingin memberitahukan kepada kalian yang belum pernah menikah atau akan menikah atau baru menikah, kalau pernikahan itu ibarat kita mengayuh biduk di lautan luas, kadang tenang, kadang bergelombang. Disitulah dibutuhkan kesiapan mental, ilmu, dan kebersamaan. Jadi, anggaplah buku ini sebagai bagian dari upaya saya menakut-nakuti para pembaca agar segera bangun dari mimpi tentang pernikahan yang indah. Segera sing-singkan dengan baju menghadapi pernikahan yang hakiki. Bahwa pernikahan sejati itu bukanlah layaknya kisah dongeng Cinderella, Snow White, dan lain-lain. Faktanya pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Sejujurnya, buku ini ada remake dari buku saya yang lama. Banyak sahabat yang mengontak saya dan meminta buku ini karena mereka menganggap buku saya bagus untuk diberikan kepada kado-kado. Sebagai kado pernikahan atau untuk dibaca berdua dengan pasangan. Namun sayangnya buku ini sudah sulit ditemui di pasaran. Oleh sebab itu saya begitu gembira ketika Ustadz Amir dari Gema Insani meminta saya untuk merimek buku Bukan Pernikahan Sendiri Lain. Saya ingin mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merahmati pernikahan saya dan istri kepada kedua orang tua saya yang mungkin pernah kecewa karena anak sulungnya tidak menjadi PNS. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda, dan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala jasa kebaikan dan didikan ayah bunda, hingga saya menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Kepada belahan jiwaku, Desi Herlisnawati, oh mungkin ini istrinya, yang selalu sabar menemaniku selama 15 tahun lebih. Semoga bukan mungkin kali ya, emang udah istrinya. Maaf, Pak. Oke. Saya ulangi lagi pengantar penulisnya. Daripada Belahan Jiwaku, Desi Herlisnawati, ya, ini istri dari Iwan Januar, yang selalu sabar menemaniku selama 15 tahun lebih. Itu maksudnya Iwan Januar kepada istri. Semoga Allah terus melanggengkan kebersamaan kita. Tak lupa untuk putra-putriku yang selalu menyenangkanku setiap waktu. Muhammad Patan, Haida, dan Muhammad Rifki Miljan, Asmana Glirotul Ilmi, dan Haris Husyan. Semoga kalau Allah meridhoi kalian menjadi orang tua yang lebih baik daripada ayah bunda selama ini. Tadi saya ucapkan selamat membaca dan menikmati buku Bukan Pernikahan Senang. Bila ada kekeliruan dalam buku ini, mohon dimaklumi, karena saya bukanlah seorang alim, hanya pemungut ilmu yang ingin membuat orang lain bahagia dan terbantu dengan sejumput ilmu yang ada. Bogor, 29 Maret 2016. Oke. Ini itu seputar pengantar dari penulisnya, yaitu dari Iwan Januar. Sebelum itu kita lihat dulu fase-fase dari isi bukunya. Dimulai dari mungkin dari seperti tadi pengantar penerbit, pengantar penulis, fase isi buku. Yaitu saya akan coba baca dari sampul keduanya adalah Selamat Datang Cinta. Kalau di sini tulisan Selamat Datang Cintanya dibuat ada lembaran khusus. Lembarannya itu dari tulisan Selamat Datang Cintanya itu berwarna orange. Dikibas apik dan enak dilihat, tulisan bagus. Dan ada gambar sedikit kereta kencana yang ditarik oleh kuda. Nah, mungkin hanya sedikit gambaran Cinderella-nya mungkin. Nah, kalau di sini bab 1. Itu diberi judul Cinta Datang Tiba-Tiba. Lalu subjudulnya Jatuh Cinta atau Membangun Cinta. Pasangan kriteria boleh saja, tetapi titik-titik. Kemudian subjudulnya juga Singkirkan Yang Tak Perlu. Subjudul kemudian Iman The Power of Love. Dan yang bab kedua, bertepuk sebelah tangan. Subjudulnya Itu Realita Bray. Subjudul yang kedua, Selalu Ada Harapan. Lanjut ke bab 3, Cinta Siti Nurbaya. Dengan judul bab 3, Cinta Siti Nurbaya. Subjudul, Masih Berlaku. Subjudul halaman berikutnya, Ada Hak Pilih. Subjudul berikutnya, Mengambil Sikap. Bab 4, Belahan Jiwa, Dimanakah? Subjudul Segerbong Asa. Subjudul dalam berikutnya Satu Fisik. Subjudul berikutnya Beragama Tetapi Tercela. Wow, memang mengerikan ya. Bab 5, judulnya Istikharah Demi Cinta. Subjudul Antara Takdir dan Pilihan. Subjudul Yuk Istikharah. Kemudian subjudul berikutnya Istikharah Cinta. Di halaman berikutnya dengan subjudul Menanti Jawaban. Dan berikutnya Wajib Diperhatikan. Ternyata dalam satu berarti yang tadi itu Selamat Datang Cinta itu adalah temanya. Tema dulu. Soalnya di sini ada di halaman berikutnya ada tema. Pada tema Bukan Pernikahan Cinderella. Berarti ini pembahasannya, berarti yang tadi itu baru pendahuluan mungkin ya, kalau mukadimah kalau bahasanya. Mas juga ya mukadimahnya. Oke, lanjut pada pembahasan atau tema berikutnya, Bukan Pernikahan Cinderella. Dilanjut pada bab 1 dengan judul Mengapa Harus Menikah. Subjudul Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Menikah. Subjudul berikutnya menikahlah agar sehat. Kemudian subnya, menikahlah agar semakin dewasa. Subnya juga, menikahlah agar bahagia. Subnya, menikahlah karena itu sunnah para nabi. Subjudulnya, menikahlah agar kebutuhan biologis terpenuhi dengan benar dan sehat. Subnya, menikahlah untuk menjaga kehormatan. Subnya, menikahlah untuk membuka ladang amal soleh. Subnya, menikahlah untuk mendapat separuh agama. Subnya, menikahlah untuk memperkuat iman. Subnya, menikahlah agar rezeki bertambah. Subnya, menikahlah agar menempat keturunan. Nah, bab keduanya, akhirnya kita menikah. Subnya, serasi dari awal hingga nanti. Subnya, psikologi pacaran. Subnya, menerawang kepribadian. Subnya, hubungan penuh cinta. Bab 3, dentuman cinta sang nabi. Subnya, itu hak istri loh. Subnya, Rasulullah SAW pun romantis. Lanjut bab 4, judul making love eh. Subnya, malu tetapi mau. Subnya, itu memang penting. Subnya, hari gini masih tabu. Subnya, memahami tujuan. Subnya, buang mitos keliru. Subnya, let's making love. Subnya, untuk para istri. Subnya, beberapa hukum syarok. Beblima, bahtera rumah dengan judul bahtera rumah tangga Al-Amin pun bergetar. Subnya, ujian kecemburuan. Itu Dayus. Subnya, kasus Magfir. Subnya, persoalan belanja. Subnya, Ummul Mukminin Aisyah yang terfitnah. Subnya, sebab kita bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab 6, judul serba-serbi dan harmoni cinta. Mantap. Subnya, tulang rusuk bukan tulang punggung. Atau kritik juga. Subnya, apa sih peran istri? Subnya, perempuan bekerja. Subnya, bicara keutamaan. Subnya, peran yang berbeda. Subnya, jika ingin berubah. Subnya, keadaan yang memaksa. Bab 7, jangan marah saja. Itu judulnya. Jangan marah. Subnya, amarah bisa merusak cinta. Subnya, kita dan amarah. Subnya, meredam amarah. Subnya, marahlah dengan santun. Bab 8, home sweet home. Itu judul. Subnya, sebuah kebutuhan. Subnya, menjaga privasi. Subnya, ciptakan kenyamanan. Subnya, berapakah jumlah kamar kita? Subnya, merawat keberkahan. Oke, lanjut pada tema berikutnya. Ternyata ada 3 tema dalam satu buku. Oke, kita baca sebut temanya. Cinderella merindu Sakina. Bab 1 dengan judul sewindu menikah masihkah Cinderella bahagia, dengan subjudul ada apa setelah sewindu. Subnya 2 tahun pertama. Subnya 3-5 tahun. Subnya 5-8 tahun. Subnya teruslah bangun cinta. Bab 2, Peter Pan kompleks versus Cinderella kompleks. Peter Pan kompleks versus Cinderella. Peter Pan berarti masih pengen terus seperti anak-anak bukan ya? Kukuruyuk, wah itu kali ya. Peter Pan. Tahu nih ada itunya enggak tuh? Coba pembajak tuh. Oke, lanjut. Subjudul Peter Pan bertemu Cinderella. Subnya Peter Pan kompleks. Subnya Cinderella kompleks. Subnya perbaiki diri. subnya catatan untuk para suami, subnya catatan untuk para istri. Bab 3, judul Jalan Indah Menuju Sakinah. Subnya kunci-kunci kebahagiaan. Bab 4, hanya maut yang memisahkan. Lillahi ta'ala. Hanya maut yang memisahkan. Subjudul, cintailah sewajarnya. Subjudul, kematian tak bisa memisahkan. Subjudul, tiga jurus meraih cinta sejati. Oke, mungkin itu gambaran isi dari, atau mungkin nanti saya akan membacanya per bab mungkin kali ya. Dari tema itu per bab. Oke. Sekian dari saya. Dari di pengantar penulis dan daftar isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi bersama saya Wendy. Saya dengan jenis saya akan membacakan buku Iwan Janul tentang buku Bukan Pernikahan Cinderella buat cewek-cewek atau yang sudah menikah ataupun yang masih jomblo ataupun yang sedang mencari laki-laki idamannya. Akan menyikut. Oke, kita mulai dengan bab 1, cinta datang tiba-tiba. Subjek, jatuh cinta atau membangun cinta. Kalau mau tegaan, sebenarnya teman-teman Rika pengen ngetawain sohibnya itu. Gimana enggak, Rika yang gelis, charming, dan punya masa depan yang cerah, mau aja menerima lamaran Samsul. Cowok yang satu-satu prestasinya adalah juara azan, dan punya profesi sebagai marbot masjid kampus. Samsul itu orangnya jujur, apa adanya dan rajin ibadah, ujar Rika. Pertemuan mereka juga awalnya diprakarsai oleh imam masjid kampus, Ustaz Amin. Rika yang pernah bercerita ingin segera menikah pada akhir perkuliahannya. Punya cita-cita memiliki suami yang rajin memakmurkan masjid. Ustaz Amin pun segera membawa biodata Samsul, yang seorang marbot masjid. Emang sih, ia sudah sarjana. Tetapi, masa iya Rika mau jadi istri tukang azan? Namun, apa yang mau dikata, Rika seperti sudah cinta mati dan tidak peduli dengan komentar negatif dari teman-temannya. Cinta buat Samsul berkah, tetapi buat Rika musibah. Suatu hari Plato bertanya pada gurunya, apa itu cinta? Bagaimana saya bisa menemukannya? Gurunya menjawab, ada ladang yang gandum luang luas di depan sana. Berjalanlah engkau dan tidak boleh mundur. Kembali lalu ambillah satu saja ranting. Jika engkau menemukan ranting yang engkau anggap paling menakjubkan, engkau artinya telah menemukan cinta. Plato pun berjalan tak berapa lama. Ia kembali dengan tangan kosong tanpa membawa apapun. Gurunya bertanya, mengapa engkau tidak membawa satu pun ranting? Plato menjawab, Saya hanya boleh membawa satu ranting saja. Dan saat berjalan, tidak boleh mundur kembali atau berbalik. So, Sebenarnya saya telah menemukan satu ranting yang paling menakjubkan. Tetapi saya tidak tahu apakah nanti ada yang lebih menakjubkan lagi di depan sana. Jadi, saya memutuskan untuk tidak mengambil ranting tersebut. Saat saya melanjutkan berjalan lebih jauh lagi, baru saya menyadari bahwasanya ranting-ranting yang saya temukan setelahnya tidaklah sebagus ranting yang tadi. Jadi, pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak mengambil sebatang ranting pun. Ungkap Plato. Kemudian guru menjawab, itulah cinta. Pada hari yang lain, Plato bertanya lagi pada guru, apa itu pernikahan? Bagaimana saya bisa menemukannya? Gurunya pun menjawab, ada hutan yang subur di depan sana. Berjalanlah tanpa boleh mundur kembali atau menaik. Dan engkau hanya boleh menebang satu pohon saja. Tebanglah jika engkau menemukan pohon yang paling tinggi. Karena artinya engkau telah menemukan apa itu pernikahan. Plato pun berjalan tidak berselang lama. Ia kembali dengan menggotong sebatang pohon. Pohon tersebut bukanlah pohon yang segar atau subur dan tidak begitu tinggi. Pohon itu biasa-biasa saja. Gurunya bertanya, mengapa engkau memotong pohon yang seperti itu? Plato pun menjawab, sebab berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, setelah menjelajahi hampir setengah hutan, ternyata saya kembali dengan tangan kosong. Jadi pada kesempatan kali ini, begitu saya melihat pohon ini, saya rasa bukanlah pohon yang terlihat jelek. Saya memutuskan untuk menebang dan membawanya ke sini. Saya tidak mau kehilangan kesempatan itu untuk mendapatkannya. Kemudian gurunya pun menjawab, itulah pernikahan. Cerita tersebut diposting oleh seorang kawan dalam sebuah mailis atau mailing list. Sayang, saya belum sempat melacak sana dan menemukan derajat periwatannya. Namun demikian kisah di atas amat relevan dengan kisah cinta dan pernikahan anak manusia. Pernikahan memang merupakan pelabuhan dua hati. Ia membutuhkan sepasang manusia untuk sampai ke jenjang itu. Namun, seperti yang dialami filsuf Yunani, Plato, jatuh cinta dan menikah boleh jadi tidaklah sama. Untuk jatuh cinta, orang sering berandai-andai untuk menemukan soulmate yang ideal. Kekasih yang oke luar dalam. Orang tua bilang bibit bebet dan bobotnya keren. Demi mendapatkan tambatan hati, kita pun melakukan perburuan sesuai dengan standar ketat yang kita tetapkan. Oleh karena itu, selama masa penjajakan atau pendekatan, kita bisa dengan begitu mudahnya untuk menampikan orang yang dirasa kurang klik di hati. Kita begitu selektif. Alasannya, persis seperti yang dirasakan dan dilakukan Plato. Ia berjaga-jaga atau tepatnya takut kalau di depan perjalanan nanti ada ranting yang jauh lebih baik. Soal standar seringkali berhubungan dengan kondisi setiap orang. Kalau ada ikhwan atau akhwat yang merasa dirinya memiliki selling point tinggi, biasanya mereka memasang standar yang tinggi pula. Boleh jadi terkait dengan penampilan ataupun kelebihan lainnya. Dengan kata lain, jual mahal gitu loh. Oke, kembali lagi bersama saya Wendy. Kita akan melanjutkan membaca buku bukan pernikahan Cinderella. Di bab 1, cinta datang tiba-tiba. Oke, timeline-nya. Pasangan kriteria boleh saja, tetapi oke, kita langsung baca. Memasang standar tentu untuk calon pasangan hidup sah-sah saja, friends. Fafaujil Adim sering bilang, kalau bisa mendapatkan yang terbaik, bagus saja tidak cukup. Soal pasangan hidup, seorang muslim dan muslimah memang harus memiliki kriteria yang terbaik. Apalagi ini menyangkut hal besar pernikahan. Kita bakal hidup serumah dengan orang itu, dan ia bakal menjadi ibu atau bapak untuk anak-anak kita. Kalau asal-asalan, penyesalannya bisa seumur hidup. Anak-anak, orang tua, dan keluarga besar bisa ketiban aib dari gagalnya pernikahan. Laki-laki atau perempuan di muka bumi ini ada bermacam-macam. Ada yang rupawan, tetapi ibadahnya kurang meyakinkan. Ada yang penghasilannya lumayan, tetapi kurang tampan. Ada yang ibadahnya mengagumkan, tetapi penampilannya kurang sedap dipandang mata. Memang tidak ada orang yang sempurna di atas muka bumi ini. Seorang sahabat pernah berkelakar. Mencari calon istri yang cantik, kaya, dan saleha mungkin tidak susah. Yang susah adalah yang mau menikah dengan kita. Oke, kembali kepada kisah Plato. Ketika ia merasa begitu yakin akan menemukan ranting terbaik di ladang gandum, justru akhirnya ia malah tidak mendapatkan apa-apa. Sementara itu, untuk mundur kembali mengambil ranting terbaik yang pertama dilihat sudah tidak mungkin. Sang guru melarang hal itu. Analoginya, saat kita telah menolak seseorang, jelas tidak mudah untuk kembali padanya. Bahkan hampir mustahil. Kita sendiri mungkin merasa malu untuk melakukan pendekatan ulang. Lah wong kita sendiri yang menolak. Banyak orang yang mendapat pengalaman seperti kisah Plato di atas. Setelah bertualang, mencari soulmate, sosok yang ideal, mereka kembali dengan tangan hampa. Hampir mustahil untuk mendapatkan pangeran atau putri impian. Seperti bunyi anekdot lawas. Jika seorang perempuan mencari pasangan yang rupawan, pengertian, jenaka, dan berpendapatan lumayan, yang ia cari sebenarnya bukan suami, tetapi televisi. Intinya, sampai ada kodok yang berbulu pun tidak akan ada manusia yang sempurna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu seperti unta, di antara 100 ekor unta. Sangat sulit kamu menemukan seekor unta yang sangat baik untuk tunggangan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bila pernikahan harus diawali dan dilandasi dengan jatuh cinta, dengan aneka persyaratan yang kita buat, hal itu menjadi tidak mudah. Seharusnya pernikahan dilandasi keinginan untuk membangun cinta. Itu berarti kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kehadiran pasangan kita apa adanya. Oleh karena itu, memiliki segudang kriteria untuk calon pasangan kita tidaklah salah. Itu bagus. Hanya saja kita juga harus berpikir realistis. bahwa tidak ada orang yang sempurna. Nobody's perfect. Bila kriterianya adalah terkait fisik, harap ketahui saja bahwa selalu ada yang lebih dan lebih baik lagi. Ada yang ganteng, tetapi ada lagi yang lebih ganteng. Ada yang cantik, tetapi juga yang lebih ada juga yang lebih cantik. Seperti kata peribahasa, di atas langit ada langit. Sebagaimana kisah Plato, setelah ia tidak mendapat sebatang ranting pun, pada perjalanan pertama, ia akhirnya memilih pohon terbaik yang pertama dilihatnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, begitu saya melihat pohon ini, dan saya rasa tidaklah begitu buruk, saya putuskan untuk menebang dan menggotongnya ke sini. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Jika kriterianya ada soal kepribadian, kita bisa menentukan ambang batas minimalnya. Jelas, ia haruslah orang yang taat beragama. Selebihnya manusia akan bisa meningkatkan kualitas dirinya seiring perjalanan waktu. Dan ada kemauan untuk belajar, karena manusia bukanlah komputer yang tidak bisa mengupgrade dirinya sendiri. Adanya kekurangan dalam kepribadian calon suami atau istri kita adalah hal yang wajar. Sebagaimana ia juga kelak akan melihat hal yang serupa pada diri kita. Guys, bukan hanya ia yang punya kekurangan, kita pun serupa. Ada segudang kekurangan. Insya Allah, dengan adanya kemauan bersama untuk meningkatkan kualitas diri dan cinta, kepribadian seseorang selalu bisa ditingkatkan. Getting better and better. Barangkali ada baiknya kita menyimak kisah dua orang-orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumaysha binti Milhan dan Abu Talha radhiyallahu anhuma. Saat itu, Rumaysha yang telah menjanda dipinang oleh Abu Talha. Lelaki ini adalah seorang lelaki kaya raya, baik hati dan berpengaruh di kaum. Sayang, Abu Talha belumlah beriman. Saat Abu Talha datang melamar, Rumaysha berkata padanya, "Aku suka kepadamu. Orang seperti engkau tidaklah pantas untuk ditolak. Namun, engkau seorang lelaki kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak minta selain itu darimu. Aku tidak menginginkan emas dan perak darimu." Abu Talha berpikir sejenak, ternyata hidayah datang padanya. Kemudian ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Kepada para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Telah datang kepadamu Abu Talha dan cahaya Islam ada di hadapannya." Salah seorang yang hadir berkata, "Aku belum pernah mendengar adanya mahar yang lebih besar daripada itu. Ia rela masuk Islam sebagai maharnya." Abu Talha pun menjadi menikahi Rumaysha bin Milhan, yang kemudian ia dikenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Pilihan Ummu Sulaim tidak salah, karena kemudian Abu Talha terbukti sebagai pejuang Islam sejati dan berjiwa pemurah. Darinya Ummu Sulaim mendapatkan anak-anak yang soleh. Jadi, berilah cinta kesempatan. Janganlah segudang kriteria itu menjadi mempersulit diri, cinta dan pernikahan, dan dengan landasan iman akan mendorong kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Para ahwat yang semula malas bangun pagi akan giat bangun pagi untuk melayani suami karena ingin merokah cinta dan pahala. Dan para ikhwan yang semula kurang care dengan urusan rumah, selingan insya Allah akan berubah menjadi suami yang baik dan penuh perhatian. Sebab ia tidak mau kehilangan perhatian orang yang dicintai. Dan pastinya kucuran barokah dan pahala dari Allah. Oleh sebab itu, banyak orang yang saya sebagai penulis kenal memilih menikah dulu baru membangun cinta. Mereka percaya kalau cinta itu akan semakin kuat. Justru setelah menikah, mereka tidak memasang kualifikasi yang muluk-muluk, meskipun juga tidak pernah memastikan keinginan mereka. Mereka amat realistis dalam melihat dan menilai pasangan mereka. Alhamdulillah, sejak ini saya melihat rumah tangga mereka baik-baik saja. Seperti halnya saat saya menikahi istri saya, ya Iwan Januar, menikahi istri Desi Halisnawati. Beberapa waktu sebelum menikah, jauh di lubuk hati saya sadar bahwa ia bukan perempuan terbaik yang ada di muka bumi ini. Namun saya percaya kalau ia bisa memberikan cinta yang terbaik untuk saya dan anak-anak saya kelak. Alhamdulillah, itu benar adanya. Bersama-sama saya Iwan Januar dan Desi saling mengisi, mengingatkan dan merawat cinta yang kami tebarkan dalam pernikahan hingga kehadiran putra-putri kami Muhammad Fatan Haidar, Muhammad Rifki Milzan, Asma Nadil Ilmi dan Haris Hussein. Cinta saya padanya justru semakin menguat seperti ungkapan Bolzon dalam sebuah lagunya, Every day I love you. Apa yang harus kita lakukan dalam mencari pasangan adalah amat sederhana, seperti yang terdapat dalam untaian nasihat bijak. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, tetapi kamu tetap berpijak di bumi. Memiliki standar dan syarat dalam mencari pasangan itu adalah hal wajar, namun realistis. Adalah mendekati kesempurnaan, karena cinta tidak datang dari kualifikasi yang kita buat, tetapi dari usaha bersama suami dan istri. Meskipun telah memenuhi kualifikasi, cinta dan kemesraan tidak akan pernah dapat diraih jika tidak pernah ada kemauan dan usaha. Saya percaya bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi orang yang bisa mensyukuri, merawat dan menjaga apa yang sudah diraih. Selain bisa menerima pasangan apa adanya, tentu ada ukuran yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, agama kembali memberikan tuntunan terkait hal apa yang dapat membuat kita bahagia dan yang membuat kita sengsara. Bukan agama sok cerewet, tapi tujuannya adalah semata untuk memberi garansi kebahagiaan dalam pernikahan karena standar lain di luar agama. Tidak memberi jaminan akan memberikan ketenangan dalam berumah tangga. Ya, percaya, kita telusuri saja. Halo, kembali lagi sama Wendy di studio Regreg. Kita mulai lagi dengan bukunya Bukan Pernikahan Cinderella. Kita mulai dari bab 1 dengan sub dari bab mengenai pasangan kriteria boleh saja, tetapi Okay. Saya langsung baca ya. Pasang kriteria boleh saja, tetapi memasang standar tertentu untuk calon pasangan hidup sah-sah saja, friends. Fauzil Adin sering bilang, kalau bisa mendapatkan terbaik, bagus saja, tidak cukup. Soal pasangan hidup, seorang muslim dan muslimah memang harus memiliki kriteria yang terbaik. Apalagi ini menyangkut hal besar, pernikahan. Kita bakal hidup serumah dengan orang itu. Dan ia bakal menjadi ibu atau bapak untuk anak-anak kita. Kalau asal-asalan, menyesalannya bisa seumur hidup. Anak-anak, orang tua, dan keluarga besar bisa ketiban aib dari gagalnya pernikahan. Laki-laki atau perempuan di muka bumi ini ada bermacam-macam. Ada yang rupawan, tapi badannya kurang meyakinkan. Ada yang penghasilannya lumayan, tetapi kurang tampan. Ada yang ibadahnya mengagumkan, tetapi penampilannya kurang sedap dipandang mata. Memang, tidak ada orang yang sempurna di atas muka bumi ini. Seorang sahabat pernah berkelakar, mencari calon istri yang cantik, kaya, dan salehah mungkin tidak susah. Yang susah adalah yang mau menikah dengan kita. Kembali pada kisah Plato. Ketika ia merasa begitu yakin akan menemukan ranting terbaik di ladang gandum, justru akhirnya ia malah tidak mendapatkan apa-apa. Sementara itu, untuk mundur kembali mengambil ranting terbaik yang pertama dilihat sudah tidak mungkin. Sang guru melarang hal itu. Analoginya, saat kita telah menolak seseorang, jelas tidak mudah untuk kembali padanya. Bahkan hampir mustahil. Kita sendiri mungkin merasa malu untuk melakukan pendekatan ulang. Lah, wong, kita sendiri yang menolak. Banyak orang yang mendapat pengalaman seperti kisah Plato di atas. Setelah bertualang, mencari soulmate atau sosok yang ideal, mereka kembali dengan tangan hampa. Hampir mustahil untuk mendapatkan pangeran atau putri impian. Seperti bunyi anekdot lawas, jika seorang perempuan mencari pasangan yang rupawan, pengertian, jenaka, dan berpendapat lumayan, yang ia cari sebenarnya bukan suami, tetapi televisi. Intinya, sampai ada kodok yang berbulu pun tidak akan ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia itu seperti unta di antara 100 ekor unta. Sangat sulit kamu menemukan seekor unta yang sangat baik untuk tunggangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila pernikahan harus diawali dan dilandasi dengan jatuh cinta, dengan aneka persyaratan yang kita buat, hal itu menjadi tidak mudah. Seharusnya, pernikahan dilandasi keinginan untuk membangun cinta. Itu berarti kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kehadiran pasangan kita apa adanya. Oleh karena itu, memiliki segudang kriteria untuk calon pasangan, kita tidak salah. Itu bagus. Hanya saja, kita juga harus berpikir realistis bahwa tidak ada seorang yang sempurna. Nobody's perfect. Bila kriterianya adalah terkait fisik, harap ketahui saja bahwa selalu ada yang lebih dan lebih baik lagi. Ada yang ganteng, tetapi ada yang lebih ganteng. Ada yang cantik, tapi ada juga yang lebih cantik. Seperti kata peribahasa, di atas langit ada langit. Sebenarnya kisah Plato, setelah ia mendapatkan sebatang ranting pun pada perjalanan pertama, ia akhirnya memilih pohon terbaik yang pernah dilihatnya. Jadi pada kesempatan kali ini, begitu saya melihat pohon ini dan saya terasa tidaklah begitu buruk, saya putuskan untuk menembang dan menggotong ke sini. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Jika kriterianya adalah soal kepribadian, kita bisa menentukan ambang batas minimalnya. Jelas, ia haruslah orang yang taat beragama. Selebihnya, manusia akan bisa meningkatkan kualitas dirinya seiring perjalanan waktu dan ada kemauan untuk belajar. Karena manusia bukanlah komputer yang tidak bisa mengupgrade dirinya sendiri. Adanya kekurangan dalam kepribadian calon suami atau istri adalah hal yang wajar. Sebagaimana ia juga kelak akan melihat hal yang serupa pada diri kita. Guys, bukan hanya ia punya kekurangan, kita pun serupa. Ada segudang kekurangan, insya Allah, dengan adanya kemauan bersama untuk meningkatkan kualitas diri dan cinta, kepribadian seseorang bisa ditingkatkan, getting better and better. Barangkali ada baiknya kita menyimak kisah dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumaisyah bin Milhan dan Abu Talha radhiyallahu anhuma. Saat itu Rumaisyah yang telah menjada dipinang oleh Abu Talha. Lelaki ini adalah seorang lelaki kaya raya, baik hati dan berpengaruh di kaumnya. Sayang, Abu Talha belum beriman. Saat Abu Talha datang melamar, Rumaisyah berkata padanya, "Aku suka padamu. Orang seperti engkau tidaklah pantas untuk ditolak. Namun, engkau seorang lelaki kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku, dan aku tidak meminta selain itu darimu. Aku tidak menginginkan emas dan perak darimu." Abu Talha berpikir sejenak. Ternyata hidayah datang padanya. Kemudian ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya kepada para sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidaklah datang kepadamu Abu Talha dan cahaya Islam ada di hadapannya." Salah seorang yang hadir berkata, "Aku belum pernah mendengar adanya mahar yang lebih besar daripada itu. Ia rela masuk Islam sebagai maharnya." Abu Talha pun menikahi Rumaisyah bin Milhan yang kemudian dikenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Pilihan Ummu Sulaim tidak salah karena kemudian Abu Talha terbukti sebagai pejuang Islam sejati dan berjiwa pemurah. Darinya Ummu Sulaim mendapat anak-anak yang soleh. Jadi bila cinta kesempatan, janganlah segudang kriteria itu jadi mempersulit diri. Cinta dan pernikahan dan dengan landasan iman akan mendorong kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Para ahwat yang semula malas bangun pagi akan giat bangun pagi untuk melayani suami karena ingin merangkul cinta dan pahala. Para ikhwan yang semula kurang care dengan urusan rumah selengean, insya Allah akan berubah menjadi suami yang baik dan penuh perhatian. Sebab ia tidak mau kehilangan perhatian orang yang dicintai. Dan pastinya kucuran barokah dan pahala dari Allah. Oleh sebab itu, banyak orang yang saya sebagai penulis kenal memilih menikah dulu baru mengencinta. Mereka percaya kalau cinta itu akan semakin kuat. Justru setelah menikah, mereka tidak memasang kualifikasi yang muluk-muluk. Meskipun juga tidak pernah mematikan keinginan mereka. Mereka amat realistis dalam melihat dan menilai pasangan mereka. Alhamdulillah, sejauh ini saya melihat rumah tangga mereka baik-baik saja. Apa yang harus dilakukan dalam mencari pasangan adalah amat sederhana, seperti yang terdapat dalam untaian nasihat bijak. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, tetapi kakimu tetap berpijak di bumi. Memiliki standar dan syarat dalam mencari pasangan itu adalah hal wajar. Namun, realistis adalah mendekati kesempurnaan, karena cinta tidak datang dari kualifikasi yang kita buat, tetapi dari usaha bersama, suami dan istri. Meskipun telah memenuhi kualifikasi, cinta dan kemesraan tidak akan pernah dapat diraih jika tidak pernah ada kemauan dan usaha. Saya percaya bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi orang yang bisa mensyukuri, merawat dan menjaga apa yang diraih. Selain bisa menerima pasangan apa adanya, tentu ada ukuran yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, agama kembali memberikan tuntunan terkait hal apa yang dapat membuat kita bahagia dan yang akan membuat kita sengsara. Bukan agama sok cerewet, tetapi tujuannya adalah semata untuk memberi garansi kebahagiaan dalam pernikahan karena standar lain. Di luar agama, tidak memberi jaminan akan memberikan ketenangan dalam berumah tangga. Enggak percaya? Kita telusuri saja. Ibarat berbelanja ke pasar, kita tidak akan dibuat pusing jika sudah punya planning yang jelas. Perencanaan yang tepat akan memudahkan kita dan mempercepat kita berbelanja di pasar. Kalau mau beli sayur, asem, dan empal, kita tidak akan mampir ke lapak sepatu, tas, atau baju. Kita akan langsung berangkat ke kios sayuran dan daging. Menikah nyaris seperti itu. Ketika kita sudah punya kriteria yang jelas tentang pasangan kita, semuanya akan menjadi lebih mudah. Namun, kalau kita tidak pernah punya standar yang jelas, akan pusing. Akan pusing, pala Barbie. Mulailah dengan menyikirkan syarat-syarat yang tidak perlu dari pasangan kita. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan keberkahan dan kebahagiaan rumah tangga kita. Misalnya, ada tidak sih hubungan antara keberkahan dengan kebahagiaan rumah tangga dengan skor TOEFL atau dengan IPK? Atau dengan tinggi dan berat badan? Saya sampaikan itu karena cukup banyak orang yang mencari pasangan lalu memberikan syarat-syarat seperti itu. Kalau mereka cari pegawai kantor, sekretaris perusahaan, syarat akademik itu pas. Namun, kalau yang dicari itu calon suami atau istri yang akan membuat rumah tangga barokah dan bahagia, ya jauh panggang dari api, jika sembung naik ojek, gak nyambung. Jek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat perkara: kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya akan selamat dirimu. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Demikianlah nasihat agung dari penghulu umat ini. Pesan ini secara khusus ditunjukkan bagi kaum laki-laki bahwa satu-satu garansi pernikahan akan bahagia dan selamat adalah jika memiliki istri yang baik agamanya. Untuk para gadis, Rasulullah SAW juga memberi pesan yang hampir serupa. Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardanu dhinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takum fitnatu fil ardi wa fasyad." Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah. Jika kalian tidak melakukannya, akan datang fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmizi. Keimanan merupakan perkara yang sangat penting dalam soal pernikahan, sehingga masalah ini disinggung secara khusus oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kepada para lajang yang sedang mencari pasangan hidup, tampang boleh cakep, tetapi iman kudu lebih cakep lagi. Apa itu berarti menikah tidak perlu cinta? Mungkin begitu protes sebagian orang. Enggak ada artinya nikah tanpa cinta. Oke, cinta jelas perlu. Rumah tangga dan pernikahan akan berjalan mulus salah satunya berkat cinta. Namun, pernah tidak terpikir oleh kita bahwa ada sesuatu yang bakal membuat cinta menjadi sempurna? Kalau pasangan kita mencurahkan cinta tanpa merekan pamrih, dasar cinta tak bertepi. Itu artinya kita bakal berbahagia dengan pasangan kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Dengan kondisi seperti ini, maka standar fisik sudah tidak berlaku lagi. Jangan ketika muda, saat kulit wajah dan badan sedang prima, sudah tua pun cinta masih tak bersemi. Seorang teman yang sedang berkuliah di Jerman pernah mengirim email bahwa ia syirik dengan setengah mati menyaksikan sepasang lansia yang berjalan bersama dengan mesra bergandengan tangan. Cinta seperti itu pasti bukan didasarkan pada standar fisik. Cinta karena wajah yang rupawan, kulit yang mulus, suara yang merdu, atau tubuh yang prima. Cinta sejati menembus batas-batas fisik manusia. Memang, wajah tampan dan cantik menyenangkan. Ini diakui oleh banyak orang. Namun, kebahagiaan itu urusan yang lain lagi. Ketampanan dan kecantikan bukan garansi hidup akan bahagia. Lihat saja kehidupan pasangan tampan dan cantik dari Hollywood. Aktor film Orlando Bloom dan model cantik Miranda Kerr, si ganteng pemeran tokoh elf dalam trilogi keren Lord of the Ring, dan model papan atas dunia nan cantik asal Australia ini tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka yang tampak harmonis dan serasi ketika awal pernikahan. Padahal keduanya memiliki segala yang diidamkan oleh jutaan manusia. Wajah rupawan, ketenaran, kekayaan, dan buah hati yang tampan. Jadi, janganlah terpukau pada penampilan luar seseorang. Ia tidak mencerminkan kepribadian seseorang. Wajah bisa dipoles. Fisik bisa ditempa. Tetapi, kepribadian tidak bisa ditutupi dan disembunyikan di balik topeng. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menilai orang dari penampilan luarnya. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk badan dan rupamu, tapi ia melihat pada hatimu. Hadis riwayat Muslim. Kalau ketampanan dan kecantikan bukan jaminan pernikahan akan bahagia, bagaimana dengan kekayaan? Bisakah kekayaan mengatakan kebahagiaan? Sayangnya, uang tidak dapat mengusir penderitaan. Kalau kita mau mengambil contoh dari tokoh-tokoh idola dunia, sebut saja nasib tragis yang diam oleh legenda musik pop dunia, almarhum Michael Jackson, yang harus berakhir dengan kematian tragis. Siapa yang tak kenal dengan Michael Jackson, yang lagunya hingga kini masih digilai jutaan manusia. Kekayaannya juga melimpah. Bahkan ia memiliki tempat tinggal yang disulap bak istana Wonderland-nya anak-anak. Namun sayang, menyangal akhir hidupnya dari The King of Pop ini, ia justru harus hidup dalam jeratan masalah. Mulai dari pernikahan yang hanya berlangsung singkat, jeratan narkoba dan minuman keras, hingga skandal pelecehan seksual terhadap beberapa anak. Howard Hughes, salah satu orang terkaya di dunia, sebagai industri penerbang, produser film, dan pemilik sejumlah judi di Las Vegas, hidupnya justru sengsara. Kehidupannya yang pernah dipilmkan dalam The Aviator yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio penuh dengan penderitaan di balik gelimang kekayaan. Ia menderita sifilis, kecanduan kokain, dan menderita obsessive compulsive disorder. Hughes terobsesi pada bakteri dan kebersihan. Pada akhirnya hidupnya ia tinggal di kamar gelap, pengap dan kotor. Padahal ia memiliki rumah bak istana. Tidak salah kalau jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan soal ini dalam hadis. Barang siapa yang menikahi perempuan karena semata kemuliaannya, niscaya Allah tidak akan menambahkan sesuatu kepadanya selain kehinaan. Barang siapa yang menikahi perempuan hanya karena hartanya semata, niscaya Allah tidak akan menambah sesuatu kepadanya selain kefakiran. Barang siapa yang menikahi perempuan hanya karena nasabnya semata, niscaya Allah tidak akan menambah sesuatu kepadanya selain kerendahan. Barang siapa yang menikahi perempuan karena hendak menundukkan pandangan matanya atau untuk menjaga kehormatannya atau kemuliaannya, atau karena hendak menyambung tali persaudaraan, niscaya Allah akan memberkatinya di hadapan istrinya dan memberkati istrinya di hadapan suami. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Mungkin kita sambung lagi. cerita berikutnya di buku Bukan Pernikahan Cinderella, Tips Meraih Pernikahan Sakinah. Saya Wendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi sama saya Wendy di channel Rage. Semoga semuanya nyaman dengan kisah kemarin. Sekarang saya akan membacakan sebuah kisah yang sangat fenomenal, yang dimana kita dari kisah yang sudah 1400 tahun lamanya. Sirah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Rasulullah SAW bagian pertama pernah. Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri dari atas gurun pasir, ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahwazah. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lainnya bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad dilahirkan berjumlah sekitar 10 juta sampai 12 juta jiwa di kota Madinah. Terdapat bukti-bukti yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buah ini. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung-gunung dan bukit-bukit yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika dipacu unta dapat memenuhi jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali. Kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai unta. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan ulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Letak Mekah. Di kota Mekah inilah terletak Ka'bah Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadap diri jika sedang salat. Di kota Mekah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak berkelas di tengah lautan. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Mekah. menuju ke Yaman, jalan kedua menuju Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ribuan tahun yang lalu, Lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang berapa kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Pakaian orang Arab. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Baduy. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sinar matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas dua helai. Satu helai melilit tubuh dari bawah ketiak, satu helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya lurik kemerah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih atau coklat melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Baduy. Suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Gigi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para laki Baduy akan segera membalas pembunuhannya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagungi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Sehatilah, bro. Sis. Kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad, orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncangkan dunia. Mereka lah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka lah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan Islam Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kisah Rasul. Kita sambung ke bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.